Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa'alam anna arwahas syuhada fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah. Dan ketahuilah bahwasanya ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah, berada di rongga-rongga, di tubuh-tubuh burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arsh, kemudian kembali ke pelita-pelita yang bergelantungan di bawah arsh. Wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'ri barhut, adapun roh orang yang banyak melakukan dosa dan orang-orang kafir berada di sungai Barhut, wa hiya fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, telah disiapkan bagi mereka kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga itu, atau kenikmatan itu, akan dirasakan sejak ruhnya dicabut. Kemudian ketika masuk ke alam barzakh, dan kenikmatan yang paling sempurna ketika masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita usahakan. Inilah tujuan kita ciptakan, agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan balasan kebaikan dari amal soleh yang kita kerjakan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan baginya kehidupan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan. Maka pemirsa sekalian, orang yang beriman itu sebenarnya berada dalam kenikmatan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang saleh, orang-orang abrar, itu berada dalam kenikmatan. Dan harus kita yakini bahwasanya kenikmatan itu bukan hanya nanti di surga, tapi kenikmatan itu bahkan dimulai dari kehidupan dunia ini. Karena orang yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya, paling tentram jiwanya, paling bahagia hatinya, adalah orang-orang yang beriman. Karena mereka apabila mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur, mereka sandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh. Dan apabila ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa penyakit, dan apapun yang tidak dia sukai, maka dia bersabar, dan itu pun baik baginya karena dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika seorang sudah meninggal, seorang yang beriman, bertakwa, yang kehidupannya yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, amal saleh, maka tidak ada lagi kesulitan yang akan dia rasakan ketika dia sudah meninggal. Dimulai pembalasan dari kebaikan yang dia kerjakan di dunia itu sejak dia masuk ke dalam kuburnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ali wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci segala urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku tambahan untukku dari segala kebaikan, dan kematianku adalah istirahatku dari segala keburukan. Benar bahwasannya di kehidupan dunia ini orang yang beriman, bertakwa, berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Tapi bukan kenikmatan yang sempurna. Karena tidak ada kenikmatan sempurna di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada kesehatan yang sempurna. Tapi begitu meninggal, maka dimulailah kenikmatan tersebut. Mulai dari turunnya para malaikat. Tatunazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seorang yang beriman, bertakwa, menjelang wafat, turunlah para malaikat yang mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut apa yang kamu akan kamu hadapi dari kehidupan alam barzakh, dari hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, hari dibagikannya catatan amal, ditimbangnya amalan, diperintahkannya seorang melewati titian sirat. Jangan takut, kata para malaikat. Wala tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Apa yang kamu tinggalkan dari anakmu, keluargamu, istrimu, hartamu, itu akan baik-baik saja. Karena Allah Subhanahu wa taala yatawalla salihin, yang mengatur urusan orang-orang saleh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira surga yang telah dijanjikan untukmu. Itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, khusus orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mengorbankan jiwanya, maka dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ruh-ruh mereka berada di rongga-rongga burung hijau yang berterbangan di surga kemanapun dia ingin ya pergi, melihat kondisi surga, kemudian kembali ke lentera-lentera dan pelita-pelita yang ada di bawah arsy, sebagaimana yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga kita semua ya termasuk dari bagian tersebut yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Karena yang disebutkan di sini di alam barzakh, yaitu ketika ruh berpisah dengan jasad, maka ruhnya itu berada di surga. Adapun orang-orang mukmin ya, selain dari para syuhada, tentu di atas syuhada ada siddiqin yang derajat mereka lebih tinggi lagi. Tapi yang di bawah syuhada dalam hadis lain disebutkan inna nasamatal mu'min ta'irun ya'laku fi syajaril jannah. Sungguhnya jiwa orang beriman, ruh orang beriman itu akan menjadi burung-burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Inilah yang kita inginkan dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan. Ya, kita bercita-cita untuk masuk surga, mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, rahmat, dan ingin melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Adapun setelah kehidupan ini, maka isinya semua adalah pembalasan. di sini kita beramal, al-yauma amalun wala hisab, sekarang kita beramal dan belum dihisab, wa ghadan hisabun wala amal, dan setelah kita meninggal, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, hanya ada perhitungan. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung Allah masih memberikan kita umur, kesehatan, gunakan untuk beramal saleh, ya, yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, mendapat kenikmatan di alam barzakh. Karena ya firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara nafi'in, sungguhnya orang berbakti, bertakwa, beriman itu berada dalam kenikmatan, kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh, yaitu ruh-ruhnya berada di surga, ya, di burung-burung surga, bergelantungan di pohon-pohon surga, dan kehidupan akhirat ketika mereka menempati ya ruh dan jasadnya, ruhnya dikembalikan jasadnya dan dimasukkan ke dalam ya rumah-rumah di surga yang tentunya kenikmatan lebih sempurna lagi. Kalau di alam barzakh ya hanya mendapatkan wangi surga, aroma surga, ya, suasana-suasana surga. Tapi ketika nanti dimasukkan ke dalam surga, setelah hisab, mizan, sirat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih sempurna lagi. Wa arwahul fujjar. Tapi sebaliknya, roh-roh orang yang banyak melakukan dosa, maksiat, dan roh orang-orang kafir berada fi bi'ri barhud, ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ya, disebutkan bahwasanya ya tidak ada hadis sahih yang menunjukkan tentang nama sungai bar atau sumur barhud ini. Ya, intinya tentunya ruh orang kafir berada dalam kesengsaraan, dalam siksaan. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka siang dan malam, pagi dan petang. Dan nanti pada hari kiamat, adkhilu 'ala Fir'auna ashadal 'adab. Kalau sudah tiga hari kiamat, maka masukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Di alam barzakh mereka disiksa, disempitkan kuburannya, hingga tulang-tulangnya remuk, kemudian mendapatkan aroma neraka, panas neraka, asap neraka, dan nanti ketika masuk ke dalam neraka, mereka akan masuk ke dalam azab yang sangat pedih. Dan tentunya tentang hakikat ruh ini, ya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Yas'aluna ka'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi, wa ma'uditu minal ilmi illa qalila. Ya, kalau ditanya tentang ruh, sungguhnya ruh itu adalah dari Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Dan kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan kenikmatan di alam barzakh ini, ya, kenikmatan ruh yang bersambung kepada jasad seperti seorang yang sedang tidur. Ruhnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ketika dia mimpi indah, maka dia merasakan kenikmatan. Sebaliknya ketika seorang bermimpi buruk, dia pun merasakan ya, siksa. Ya. Jika di dunia saja ya, ada gambaran yang bisa kita ketahui, ya, bagaimana seorang merasa kenikmatan ketika tidur, dan tidur adalah al-mautus sugra, ya, kematian, mautus sugra, kematian kecil. Maka kehidupan alam barzakh tentu hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya, tapi apa yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, kita harus mengimani. Menyuruh orang beriman itu berada di roh syuhada, berada di rongga-rongga burung hijau di surga yang berterbangan kemanapun dia inginkan, dan kembali ke pelita-pelita yang bergelantungan di bawah ars. Dan orang mukmin secara umum, maka ruh mereka adalah burung-burung surga yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Kemudian beliau masih ya berbicara terkait dengan kehidupan alam barzakh. Beliau mengatakan, wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi. Dan ahlu sunnah dan kita semua harus mengimani bahwasanya seorang yang meninggal, yuq'adu fi qabrihi, ya'tihi malakan, akan datang dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini akan datang segera ketika seorang yang meninggal itu masih mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Wa innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim. Ya, masih mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Wa tursalu fihi ar-ruh, ya. Kemudian datang dua malaikat, kemudian tadi yang didudukkan, ya, yang ya jenazah tadi didudukkan, kemudian dikembalikan ruhnya, kemudian ditanya oleh Munkar wa Nakir, ya'tihi malakani aswadani azraqan. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya dia datang dua malaikat yang putih dan biru, hitam dan biru, bertanya tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk thumma tusalli ruh bila alam. Dan ya, orang yang beriman itu ketika dicabut ruhnya tanpa merasakan ya kesakitan seperti yang dirasakan oleh orang kafir. Ya, bukan berarti tidak ada kesakitan dirasakan oleh orang beriman, karena Nabi SAW yang paling sempurna imannya saja merasakan ya beratnya sakaratul maut. Tapi itu berbeda, ya sangat jauh berbeda antara kesakitan yang dirasakan oleh orang kafir dengan orang yang beriman dan bertakwa. Demikian juga disebutkan bahwasanya ada himpitan kuburan, yang mana ya tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini, termasuk orang yang beriman. Tapi orang beriman, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya himpitan kuburan ini hanya seperti seorang yang dipeluk oleh orang yang mencintainya. Wa ya'riful mayyit az-za'ir idza zarahu. Beliau mengatakan, dan seorang yang meninggal mengetahui siapa yang mengunjunginya di kuburannya. Wa yatana'amul mu'min fil qabri, dan orang beriman akan merasakan nikmat kubur. Wa yu'adzabul fajir kaifa syaa Allah, dan adapun orang yang banyak melakukan dosa maka dia akan diazab sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi pembahasan tentang alam barzakh ini ya masih dilanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu bahwasanya kita harus mengimani ya ketika seorang sudah meninggal maka akan datang dua malaikatnya. Tentunya tadi ya ruhnya dicabut kemudian dibawa ke langit, kemudian kalau dia orang beriman maka tentunya ruhnya akan merasakan kenikmatan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ruhnya untuk ditanya oleh dua malaikat tadi. Man rabbuk, ya, siapa Tuhan? Siapa yang kau sembah dalam kehidupanmu? Siapa yang kau taati? Kepada siapa engkau berdoa? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Apakah kamu sholat? Apakah kamu puasa? Apakah kamu zakat? Apakah kamu meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla? Wa man nabiyuk? Siapa nabi yang kau ikuti? Orang beriman, ya, dengan mudah akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla yang aku sembah, yang aku berharap, meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Kemudian agama aku Islam, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang beriman akan mudah memberi jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Adapun orang-orang kafir, maka orang-orang munafik akan mengatakan, ha ha la adri, ya, aku enggak tahu. Sami'tin nas yakulun, ya, aku mendengar orang mengatakan demikian-demikian. Fakultuhu, maka aku pun ikut-ikutan. Maka orang beriman ketika memberi jawaban yang tepat, karena dia benar-benar, dan tidak mungkin seorang bisa berdusta di waktu itu. Tidak mungkin seorang bisa memberikan jawaban yang benar ketika di dunia dia tidak benar-benar menyembah kepada Allah, tidak mengikuti syariat Islam, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia tidak mungkin bisa memberi jawaban yang tepat di alam barzakh nanti. Ketika seorang beriman dan bertakwa memberi jawaban yang tepat, maka yufsahu lahu fi qabri, ya, akan diluaskan kuburannya. Bahkan yufsahu lahu qabruhu maddal basar, diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian ya dialirkan ke kuburannya bau surga, wangi surga, aroma surga, dan dia akan tidur dengan tidur yang nyenyak, sangat nyenyak, yang tidak dibangunkan kecuali orang yang paling dia cintai dari keluarganya. Inilah kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang beriman dan bertakwa di alam barzakh. Adapun orang-orang yang banyak melakukan dosa, maksiat, orang-orang kafir, ketika dia orang munafik, ketika dia memberi jawaban yang salah, ketika dia memberi jawaban ha ha la adri, aku mendengar orang mengatakan demikian maka aku ikut-ikutan, maka dia dipukul dengan palu dari besi. Kemudian akan disempitkan kuburannya hingga tulang-tulangnya remuk. Kemudian dialirkan ke kuburannya aroma neraka, asap neraka, panas neraka, dan dia akan merasakan ya, azab di alam barzakh yang sangat luar biasa, dan di hari kiamat nanti dia masukkan ke dalam neraka yang lebih berat lagi. Maka ya, tentu kabar-kabar seperti membuat hati kita takut, membuat kita berusaha untuk mempersiapkan amalan yang bisa menghalangi kita dari azab kubur, dan kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur nanti. Dan kita harus meyakini bahwasanya di kubur itu ada kenikmatan, berbeda dengan sebagian kelompok menyimpang dari umat ini yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Mereka mengatakan tidak ada kenikmatan di alam barzakh dan tidak ada adab di alam barzakh. Kalau kita menggali kuburan, kita tidak melihat kuburannya berbeda, ya, menjadi luas atau menyempit, ya, sama saja. Mereka menggunakan akal mereka, padahal akal mereka, ya, telah terkena dengan syubhat. Karena secara akal saja, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya ada seorang yang ya, tidur bersampingan, satunya mungkin mimpi indah, satunya mimpi buruk, dan merasakan kenikmatan, satunya merasakan kesengsaraan dan kepedihan. Dan ya tentunya ya di antara pokok keimanan yang wajib kita yakini yaitu adanya azab kubur dan adanya, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ya tentang azab kubur, annari uraduna 'alaiha ghudwa asya, ditampakkan neraka itu kepada Firaun dan pengikutnya pagi dan petang. Wa yaumal qiyamati adkhilu 'ala fir'auna asyra, nanti pada hari kiamat masukkannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah adab di alam barzakh yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ingkari. Adapun perkataan beliau ya'riful mayyitu zair idza zarahu, dan seorang yang meninggal merasakan apabila ada yang mengunjunginya, ini juga disebutkan dalam sebagian hadis yang disahihkan oleh banyak ulama bahwasanya seorang yang beriman ya, atau seorang yang ketika dikunjungi oleh saudaranya yang dia kenal di dunia ya di kuburannya, maka akan dikembalikan ruhnya dan akan menjawab salamnya, dan dia merasa bahagia dan merasa senang ketika dikunjungi oleh saudaranya yang dia kenal di dunia, apalagi dia orang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu ya di awal-awal Islam aku larang kalian wahai para sahabatku untuk ziarah kubur ya, karena masih dekat dengan kejahilian, bisa jadi kalian masih mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Tapi saat ini kalian telah belajar tauhid, belajar rukun iman ya, belajar bahwasanya orang yang mati itu tidak bisa berikan manfaat dan mudarat, maka silahkan ya ziarah kubur, dan ziarah kubur ini akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tujuan seorang ziarah kubur itu yang pertama tentunya mengikuti sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, ala fazuruha ya, kunjungilah kuburan, ziarahlah ke kuburan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Kalian pun akan meninggal, kalian pun akan mati, cepat atau lambat kalian pasti akan menemui ajal kalian. Maka persiapkan ya, dengan ziarah kubur. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk memberi salam dan mendoakan orang yang meninggal. Nabi SAW mengajarkan kita doa apabila kita berziarah ke kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni kuburan, dari kaum mu'minin dan kaum muslimin. Dan insyaallah, dan ini insyaallah yang pasti, pasti semua orang akan mati, pasti kami akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah, aku mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dan ini tentu akan bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja dimanapun anda berada, yang bermanfaat untuk keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal adalah doa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika Bani Adam sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Salah satunya awaladun salih, terutama ya doa anak saleh. doa orang yang anak saleh mendoakan yang meninggal, dan juga doa secara umum. Doa itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Makanya setiap ya khutbah Jumat khatib selalu berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah seluruh kaum mukminin dan muslimin, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Maka doa ini akan sangat bermanfaat ya. Kita ziarah kubur, kita ingat kematian, kita mendoakan agar dilindungi dari azab kubur, akan diringankan azabnya kalau memang mereka diazab, atau dihentikan azabnya ketika sudah selesai ya dari dibersihkan dosa-dosanya. Maka tentunya ya tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali persiapan, terutama yang terkait dengan amal-amal kewajiban ya, menjauhkan diri dari ghibah, dari namimah, membersihkan diri ketika buang air, buang hajat ya, terutama buang air kecil yang banyak dilelekan oleh manusia, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya ya kebanyakan adab kubur itu dari dua hal, dari namimah ya, dari mengadu domba ya, menukil ucapan-ucapan yang merusak ya antara manusia, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika dia dengar fulan mengatakan demikian, dia sampaikan ke fulan, mungkin dia tambah, mungkin dia kurang, mungkin dia poles, sehingga membuat perpecahan di antara kaum muslimin, rusak di antara hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan ya. Karena banyaknya ucapan-ucapan yang dinukil ya, padahal seharusnya seandainya pun benar dia mengatakan buruk tentang orang lain, maka jangan dinukilkan, jangan disampaikan ya, sehingga pertemanan persaudaraan itu tetap terjaga. Juga termasuk ya, banyak kaum muslim meremehkan ketika buang air kecil ya, ciprat ke pakaiannya, atau bahkan tidak membersihkan najisnya ya, langsung saja memakai celananya kembali. Ini ya adalah diantara sebab terbesar seorang diazab di kuburan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, pemerhati raja dimanapun anda berada, beliau melanjutkan, wal imanu bi anna allaha huwa alladhi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wassalam yawm at-tur wa Musa yasma'u min kalamil min al-kalam min Allahi al-kalam bi sawtin waqa'a fi masami'ih minhu wala min ghairihi faman qala ghaira hadha faqad kafara billahi al-azim. Ya, beliau setelah pembahasan tentang kenikmatan kubur, adab kubur, alam barzakh, kenikmatan alam barzakh, beliau pindah lagi pembahasan tentang ya sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu bagian yang dikritik dari penulis kitab ini rahimahullah Azza wa Jalla. Beliau terkadang membahas suatu perkara, kemudian kembali membahas perkara yang sama di tempat yang lain, dan tidak menggabungkannya sebagaimana metode kebanyakan ulama-ulama yang lain, mulai dengan pembahasan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian berbicara tentang malaikat, kemudian iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir yang termasuk di dalamnya azab kubur, kemudian takdir. Tapi beliau terkadang berbicara tentang takdir, asma sifat, kemudian balik kepada takdir, kemudian balik lagi kepada asma sifat, seperti yang dilakukan di pembahasan ini ya. Setelah tentang takdir, kemudian tentang azab kubur, kemudian balik lagi berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, yang di sini disebutkan bahwasanya seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa bin Imran ya radhiyallahu taala alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling banyak ya disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada nabi yang namanya lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an melebihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yaumattur, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, dan Nabi Musa benar-benar mendengar langsung ucapan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya kenapa Nabi Musa ini ya terkenal dengan kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ya yang diajak langsung berbicara oleh Allah bukan hanya Nabi Musa. Ya, beberapa nabi yang lain seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam alaihi salam berbicara dengan Allah ketika di surga. Juga Nabi Muhammad diangkat di langit ketujuh, kemudian dia berbicara. Adapun Nabi Musa, maka dia berada di bumi dan Allah berbicara di atas arsy. Dan Nabi Musa mendengar suara Allah Azza wa Jalla dan berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Allah memanggil Nabi Musa, Allah bahkan Nabi Musa mengatakan arini anzur ilaik, perlihatkan aku ingin melihatmu ya Allah. Tapi Allah mengatakan lan tarani, kamu enggak bisa melihatku. Undur al jabal, ya, lihat ke gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu bisa bertahan tidak hancur maka kau bisa melihat. Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan. Maka ya para ulama mengatakan di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad pun ketika naik ke langit ketujuh tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kenikmatan terbesar di surga nanti adalah ketika jasad ini dikembalikan, ruh kembali kepada jasad dan diciptakan untuk tidak mati lagi selamanya, maka disitulah jasad ini mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara perkara yang wajib kita imani, Allah itu berbicara. Allah itu berbicara dengan Musa, berbicara dengan Nabi Muhammad, ya, mengimani bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, itu semua adalah firman Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini setelah jelas kepadanya, ya, perkara-perkara, dalil-dalil, dan dihilangkan dari syubhat, maka dia telah melakukan suatu kekufuran. Tapi seorang yang ya terkena syubhat, maka tentu perlu ditegakkan hujjah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya wa kallam Allah Musa taklima. Benar-benar Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang ya ulama mengatakan biharfin wa saw, dengan huruf, dengan kata-kata, dengan huruf-huruf dan dengan suara. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf ya alif lam mim sad ya. Alif lam ra, itu semua adalah huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dan diperdengarkan langsung kepada Jibril. Jibril mendengarkan dari Allah Azza wa Jalla dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita Al-Qur'an datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan akan kembali kepadanya. Al-Qur'an di akhir zaman nanti akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada di dada manusia dan tidak ada di lembaran-lembaran mushaf. Dan Al-Qur'an adalah mukjizat yang Allah akan jaga sampai menjelang hari kiamat. Adapun ya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Kalau kita katakan Allah berbicara, maka kita samakan Allah dengan makhluknya. Berbicara itu perlu ya ada lisan, ada bibir, ada tenggorokan dan lain sebagainya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ya kepada manusia di dunia ini bagaimana ya pohon berbicara, memberi salam kepada Muhammad, batu-batu berbicara. Dan nanti pada hari kiamat, ya, yang akan berbicara adalah tangan, kaki, kulit-kulit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim. Pada hari kiamat, ya, mulut mereka dikunci, yang berbicara tangan mereka, yang menjadi saksi kaki-kaki mereka, dan kulit-kulit mereka. Maka, tidak harus berbicara itu dengan seperti yang kita ketahui melalui lisan, melalui dua bibir dan sebagainya. Dan Allah mampu menjadikan berbicara segala sesuatu. Jika Allah yang menjadikan mampu berbicara, maka di antara kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, Allah mampu berbicara. Dan Allah ya menyebutkan bahwasanya ya ketika orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan bahwasanya mereka tidak mampu berbicara ya, yang membuat tidak pantas berhala-berhala itu disembah karena berhala itu tidak bisa berbicara ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya yang dibuat oleh bapaknya, apa kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum in kaanu yantiqun, tanya mereka kalau mereka bisa berbicara. Wattakhadha qaumu Musa min ba'di min hum ijlan jasadan lahu war, mereka membuat ya kaum Musa membuat patung ya dari berbentuk anak sapi dari emas yang punya suara. Alam yarau annahu la yukallimu mereka, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya ya berhala itu anak patung, patung anak sapi itu tidak bisa berbicara kepada mereka. Ala yarji ilaihim qaulan, apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya mereka tidak bisa ya, patung-patung itu, berhala-berhala itu tidak bisa memberi jawaban ketika ditanya. Sehingga tentunya tidak berbicara tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara mata syak kaifa syak idza syak, kapan Allah ingin berbicara, bagaimana caranya, sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala kalamuhu la yantahi, ya, ucapan Allah tidak akan habis, artinya dikumpul semua air laut menjadi tinta dan semua pohon menjadi pena. Lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis air laut sebelum habis ucapan Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara isti'adah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Barang siapa yang baca zikir ini ketika singgah di suatu tempat, maka tidak akan membahayakan apapun, membahayakannya apapun, selama dia masih di situ sampai dia pergi. Ya, kalau dia baca. Maka ini menunjukkan kesempurnaan kalimat Allah Azza wa Jalla, baik kalimat yang tertera dalam Al-Qur'an maupun kalimat yang ya kauniyah Allah Azza wa Jalla. Tamat kalimat rabbika sidqa wa adla, sempurna kalimat Allah. Jujur dalam berita-beritanya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah data. Dan adalah penuh dengan keadilan, tidak ada hukum Allah, kalimat Allah yang salah, tidak adil, zalim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an innama yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, ya. Kaf dan nun saja ini kalimat ucapan Allah Azza wa Jalla, dan Musa mendengar langsung suara Allah Azza wa Jalla dan berdialog langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ini ya salah satu perkara dalam bab asma sifat yang harus diyakini, Allah itu berbicara, dan Al-Qur'an, Injil, Taurat itu adalah kalamullah Azza wa Jalla. Meskipun Taurat juga ya dituliskan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dan diturunkan ya langsung dengan lembaran-lembarannya kepada Nabi Musa, berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau menyinggung sedikit tentang ya wa'alam anna syarra wal khair biqada'illahi wa qadari. Ya, kembali lagi dia singgung sedikit tentang takdir, bahwa semua kebaikan dan semua keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi begitu saja, ya, tidak ada yang mengatur tiba-tiba, otomatis, tidak ada. Semua itu dimulai dengan Allah mengetahuinya, kemudian Allah menuliskannya, kemudian Allah menghendakinya, kemudian Allah menciptakan. Tidak ada kebaikan, tidak ada salat, puasa, zakat, ibadah, zikir kecuali sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada juga kemaksiatan kecuali telah dituliskan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah menciptakan pena, Allah mengatakan uktub, tulis. Fajaral qalam bima huwa kaila min qiyamah. Uktub ma huwa kaila min qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, maka pena pun menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat, dari kebaikan, ketaatan, kekufuran, keimanan, kemaksiatan, ya, kekayaan, kemiskinan, ya, rasa lapar, rasa dahaga, rasa kenyang, itu semua sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terjadi, bahkan kita menggerakkan tangan kita, itu semua sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, dan tidak ada mengetahui isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Azza wa Jalla. Itulah takdir yang global, yang umum, yang semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Adapun rincian-rinciannya, yaitu setiap malam Lailatul Qadar dituliskan takdir akan terjadi satu tahun, itu diketahui oleh para malaikat. Kemudian takdir setiap manusia ketika berumur 4 bulan di perut ibunya dituliskan, apakah dia beriman, kafir, apakah dia akan beramal baik atau buruk, rezekinya, ajalnya, semua dituliskan. Dan juga setiap hari Allah Subhanahu wa taala ya punya urusan. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kemudian beliau melanjutkan, wal aqlu mauludun u'tiya kullu insani min al aqli ma arada Allahu azza wa jalla. Ya, akal itu diciptakan, ya. Akal itu diciptakan bersama manusia. U'tiya kullu insani min al aqli ma arada Allah. Setiap orang diberikan akal yang sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Yatafawatuna fil uqul mithla dzarra fis samawat. Mereka sangat berbeda-beda ya dalam akal, ya. Ada yang cerdas, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bahkan tidak punya akal, majnun, orang gila. Wa yutlabu min kulli insanil amali ala qadri ma atahu Allahu minal aql. Dan setiap orang diperintahkan beramal sesuai dengan kadar akalnya. Ya, anak kecil yang belum sempurna akalnya tidak diwajibkan apa-apa. Orang gila tidak wajibkan untuk beramal. Walaisal aql biktisab innama huwa fadlun minallah. Akal itu bukan ya kita cari, tapi itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena akal adalah kekuatan yang Allah jadikan di setiap manusia yang dengannya dia memahami segala sesuatu. Dengan akal, seorang bisa mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Dan ya hakikat akal ini tentu tidak ada yang bisa menggambarkannya. Karena salah satu rahasia dari rahasia Allah tentang akal ya sama dengan ruh. Dan akal ya secara bahasa adalah ikatan ya. Akal ya'qil artinya mengikat. Kenapa demikian? Karena orang yang berakal menggunakan akalnya dengan benar, maka akalnya itu akan menahan dia, mengikat dia, menghalangi dia untuk melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Sehingga orang yang berdosa, melakukan tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan jahat, sebenarnya dia tidak sedang menggunakan akalnya dengan baik. Ya. Jadi akal ini ya seperti tali yang mengikat binatang sehingga dia tidak kabur. Jadi akal inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk dia gunakan akal tersebut agar dia bertindak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dalam Al-Qur'an ada istilah lain dari akal yaitu hijr. Allah taala berfirman, "Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr?" Ya, apakah disumpah-sumpah wal fajri walayalin ashir wa syafi'i wal watr wal ladzi idza yasir, hal fi dzalika qasamul ladzi, apakah cukup? Ya, apakah tidak cukup sumpah-sumpah ini bagi orang yang berakal? Al-hijr itu adalah akal. Kenapa al-hijr? Karena hijr itu yahjur, yahjur artinya menahan, ya. Menahan seorang dari melakukan apa yang berbahaya baginya. Sehingga orang yang melakukan sesuatu yang berbahaya, ya, bahkan yang lebih parah lagi ada seorang yang diberi akal, banyak orang yang diberi akal tapi berusaha menghilangkan akalnya dengan apa? Dengan minum sesuatu yang memabukkan, yang menutup akalnya. Makanya dinamakan muskir, yaitu menutup akal. Muskirat, ya, minuman-minuman keras yang mana kalau diminum maka seorang kan hilang akalnya, bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya seperti binatang. Karena seorang ketika dia minum minuman keras, dia akan kehilangan akalnya. Juga di antara ya an-nuha, ya, di antara nama akal dalam Al-Qur'an an-nuha, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Juga al-bab, inna fi dzalika laayatil liulil albab, ya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Maka ya akal ini kita harus mensyukuri nikmat akal ya, dan kita gunakan akal ini dengan benar, dan ya kita harus berpikir sebelum kita bertindak dan melakukan sesuatu apakah itu bermanfaat atau mudarat. Perkataan beliau wal aqlu maulud, ya, akal itu maulud maksudnya dilahirkan bersama manusia atau maksudnya diciptakan. Dan di antara manusia, ya, kalau boleh mengatakan, kalau akal yatafawat, ya akal setiap orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ya, tidak sama semuanya. Maka kita harus memahami bahwasanya, ya, tidak boleh kita menyamakan semua manusia. Ada orang yang, ya, akalnya cerdas, akalnya baik, akalnya sempurna, ya. Seperti para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling sempurna akalnya. Sehingga benar-benar baiklah orang-orang pilihan, orang-orang yang disucikan dan dijaga dari perbuatan dosa, terutama dosa besar. Dan di antara manusia ada yang sama sekali tidak punya akal, seperti orang gila, ya, orang yang kehilangan akalnya, atau anak yang masih sangat kecil, ya, sehingga dia ya mungkin saja menyentuh api, menyentuh listrik, ya, sehingga dikatakan tidak berakal. Dan juga di antara manusia ada yang pertengahan, ya. Ada yang punya akal tapi tidak sempurna. Dan ada juga orang yang berakal tapi akalnya sangat lemah. Maka tentunya, ya, ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha untuk memperkuat akal kita dengan mentadaburi Al-Quran, dengan terus banyak membaca, banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dhalika la ayati liqaumi ya'qilun. Pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Wa tilkal amthalun nadribu halin nas. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami jadikan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tidak dimengerti kecuali orang-orang yang berakal. Dan banyak ya dalam Al-Quran Allah mengatakan, afala ta'qilun. Tidakkah kalian memahami? Am tahsabu anna aktharam yasma'una innahum illa kal'anam. Apakah kamu menyangka kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Innahum illa kal'an. Mereka itu sebenarnya hanya seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan dalam ayat lain dikatakan mereka lebih sesat dari binatang. Makanya orang-orang yang masuk neraka nanti mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami benar-benar menggunakan pendengaran kami dengan benar, seandainya kami benar-benar menggunakan akal kami dengan benar, maka kita tidak akan masuk neraka. Ya. Tapi ya karena mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan peringatan dari Allah, punya mata tapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ya tanda-tanda kekuasaan Allah, maka mereka masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla yang bisa dikembangkan. Akal itu bisa dikembangkan dengan banyak mentadabur Al-Qur'an, ya banyak melihat ya kejadian-kejadian, banyak membaca, banyak belajar dari para ulama, maka akal itu bisa bertambah kuat. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ya sehingga menjadikan hati mereka ya, semakin memahami? Au adhan yasma'una biha, atau telinga yang mereka dengarkan pakai mendengar? Fa innaha la ta'mal absar, sungguhnya kebutaan itu bukanlah hanya kebutaan mata, walakin ta'mal qulubu lati fi sudur, tapi yang lebih parah adalah kebutaan hati ketika ya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian beliau melanjutkan ya dengan perkataannya, wa'lam anna Allah faddal ibad ba'dahum ala ba'din fid dunya wal akhirah. Ya, yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu membeda-bedakan ya, tidak menyamaratakan semua manusia. Ada yang lebih diunggulkan, lebih diutamakan dan daripada yang lain. Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu Tuhanmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Ya, bukan hanya manusia. Tempat Allah pilih Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Allah pilih bulan, bulan Ramadan, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 2 hari raya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Allah juga bahkan para nabi, tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd, ada nabi yang ulul azmi minar rusul, ada nabi yang paling mulia, ada Khalilur Rahman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan mereka semua adalah manusia yang mulia. Bahkan ayat Al-Qur'an, ada ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat kursi, ada surat Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, juga manusia. Ya. Ada yang lebih diutamakan, akalnya diutamakan, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi kesempitan, dan tentunya ada hikmah yang sangat besar dari hal ini. Ya. Seandainya semuanya sama, maka tentunya tidak ada yang ingin bekerja. Ada yang kaya sehingga bisa mempekerjakan orang lain. Adalah minhu, dan itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau semua sama rata, ya, maka tidak ada yang menjadi pekerja, ya, semua ingin menjadi bos. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Ya. Kami angkat sebagian dari sebagian yang lain agar sebagian dari sebagian yang lain menjadi pembantu, menjadi ya orang-orang yang ditundukkan, dipekerjakan. Wala yuqal jar wala haba, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala zalim, karena Allah tidak mungkin zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Wala ha, dan Allah mengatakan ini haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku haramkan untuk kalian. Jadi Allah tidak ya punya tidak berbuat kezaliman sedikit. Faman qala inna fadlallahi 'ala al-mu'minin wal kafir sawa, ya maka barang siapa mengatakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang beriman itu sama, bahwa sahibu bid'ah, berarti dia telah mengucapkan perkataan yang bid'ah atau dia adalah pelaku bid'ah. Bal faddalallahu al-mu'minal kafir. Tapi yang benar, orang Allah Azza wa Jalla mengutamakan orang beriman daripada orang-orang kafir. Wa ta'i 'alal 'asi, Allah mengutamakan orang-orang berketaatan dengan orang-orang yang rajin melakukan ketaatan dengan orang banyak bermaksiat. Ya. Apakah sama ya orang beriman dan orang yang mujrim? Afanaj'alul mujrimina muslimina kal mujrimin? Apakah kami samakan orang muslim dengan orang yang berbanyak berbuat dosa? Wal ma'sum 'alal makhdhul, yang dijaga dan dibiarkan. Adalam minhu huwa fadluhu yu'tihi man yasha' wa yamna'uhu amma yasha'. Itu adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah tidak berikan kepada siapa yang Allah tidak kehendaki. Ya, bukan bentuk kezaliman. Karena itu hak Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah ingin memberikan atau tidak berikan. Dan Allah tidak akan zalim sedikit pun. Dalam masalah balasan, maka Allah tidak akan menzalimi seorang sedikit pun. Tidak akan diberikan adab kecuali orang yang melakukan dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Tidak mungkin seorang dipukulkan dosa orang lain. Wa in tad'u mutsqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Dan orang yang memikul banyak beban dosa, ketika dia minta dipikulkan kepada yang lain, tidak akan dipikulkan meskipun keluarga dekatnya, meskipun anaknya, meskipun bapaknya, meskipun istrinya, meskipun orang terdekatnya, maka seorang hanya akan menanggung dosa yang dia lakukan. Adapun karunia, maka Allah lebihkan. Nah, Allah pilih kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Jadi itu menunjukkan fadlu minallah, ya. Karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Adapun terkait pahala dan balasan, maka Allah tidak berbuat zalim sedikit pun, ya. Adapun terkait dengan karunia, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya memberi karunia kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan menghalangi dari siapa yang Allah tidak, ya, yang menghalangi dari siapa yang Allah inginkan, ya. Tentu Allah memberikan kemuliaan lebih kepada orang-orang beriman, kepada orang yang taat, dan membiarkan, ya, dan tidak mendzalimi orang yang berbuat dosa dan hanya dihukum tentang apa dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, telah menurunkan kitab dan menegakkan hujjah. Maka barang siapa yang kafir, barang siapa yang tidak beriman, barang siapa berdosa, itu karena pilihan dia, maka dia diazab atas dosa yang dia kerjakan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio. Barakallahu.
Wa fik barakallahu Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dan juga menyampaikan hal ini kepada orang-orang terdekat, orang kita cintai, keluarga kita. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, apakah dikatakan mati syahid juga orang yang meninggal karena penyakit, tapi penyakitnya bukan penyakit perut? Mohon penjelasan Ustaz, silakan.
Ya, ada beberapa orang-orang yang bernilai mati syahid, ya, tapi tentu perlakuannya tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang, di jalan Allah Azza wa Jalla, di jihad yang benar, sesuai dengan apa yang digariskan dalam syariat kita. Orang yang mati syahid di medan perang, maka tidak dikafani, tidak disolatkan, ya, dimakamkan dengan pakaiannya, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah yang tetap warna darah, tapi baunya bau yang sangat wangi. Dan ada orang-orang yang pernah juga kita bahas sebelumnya, al-mabutun syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid, wal-ghariq syahid, orang yang meninggal karena tenggelam itu syahid, orang yang meninggal karena ditimpa runtuhan itu syahid. Ya, ada beberapa, ya, orang-orang yang mendapatkan pahala syahid, tapi perlakuannya ya dia tetap dimandikan, dikafankan, disalatkan. Ya, intinya berbeda dengan mati syahid di medan perang. Dan tentunya kalau ditanyakan bukan penyakit sakit perut, ya kebanyakan orang mati ya karena kanker, ya karena mungkin penyakit yang kita tabrak mobil dan lain sebagainya. Tentunya tidak semua orang dikatakan mati itu mati syahid, ya. Dan ya kalau dia mati dalam perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla, oh, kita harapkan dia berada mati dalam kebaikan, dan tidak harus seorang mati syahid baru masuk surga, ya. Dan ada derajat sebenarnya lebih tinggi daripada syuhada, yaitu siddiqin, ya. Derajat siddiqin ini derajat Nabi sahabat Abu Bakar atau sahabat Umar yang meninggalnya ditikam, ya. Atau sahabat Uthman juga yang meninggalkan dibunuh oleh Khawarij. Ya, tidak harus di medan perang. Mereka punya derajat yang lebih tinggi pada syuhada. Yang bisa jadi, ya, ada orang-orang yang punya derajat tinggi lagi pada syuhada. Ya, siddiqin, derajat orang-orang benar-benar jujur, yang benar-benar mengorbankan jiwa raganya, ya, untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita ingin mencapai derajat yang paling tinggi. Dan kalau kita minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Kita berusaha untuk bisa mencapai derajat tinggi. Tentunya tidak mungkin kita sampai derajat para nabi, ya, atau sahabat. Tapi kita bisa mendekati derajat mereka, ya, dengan banyak beramal soleh, dengan banyak, ya, melakukan amalan-amalan yang mudah bagi kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan amalan seperti membagikan rezeki. Ya, ada orang rezekinya di bidang ini, bidang itu. Ya, dengan amalan juga demikian, ada orang yang kuat bersedekah, sehingga dia perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak dakwah, ya. Adapun yang wajib, maka tentu semua kita sama, ya. Kita wajib salat 5 waktu, kita wajib puasa Ramadan, kalau punya harta wajib dikeluarkan zakatnya, kalau mampu berhaji, kalau wajib berhaji. Tapi dalam amalan-amalan sunnah kita berlomba-lomba, ya. Ada yang, ya, punya harta sehingga bisa banyak bersedekah, bisa banyak haji dan umrah. Ada yang diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ada yang diberikan ilmu sehingga dia semangat berdakwah, ya. Dan ada juga orang yang punya, ya, banyak kebaikan dia dalam segala hal, ya, dia punya, ya, mampu melakukan, maka itu adalah orang terbaik seperti sahabat Abu Bakar yang mendahului semua manusia dalam segala kebaikannya. Intinya, ya, tidak semua tentu penyakit itu dikatakan mati syahid, tapi ada beberapa, ya, kematian-kematian disebut oleh Nabi, dan antaranya al-mabtun, ya, orang yang mati karena sakit perut, ya, itu dianggap mati syahid. Demikian juga orang yang tenggelam atau orang tertimpa runtuhan, ya, yang dikategorikan sebagai mati syahid, tapi hukumnya berbeda dengan yang meninggal di medan perang. Barakallahu fikum.
Terima kasih atas jawabannya, dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya, dan kita semuanya menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Umu Sa'ad di Maros, Makassar. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang mati sebaiknya dikuburkan di dekat kuburan keluarganya yang sudah terlebih dahulu meninggal? Dan apakah kita boleh berdoa kepada Allah agar diwafatkan di kota Mekah atau di Madinah? Jazakumullahu khairan atas ilmunya, Ustaz.
Ya, yang disunnahkan yaitu seorang diwafatkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, karena ada beberapa, ya, di antara kaum muslimin yang mereka menguburkan keluarganya di halaman rumahnya, apalagi di masjid, ya, di sekitar masjid, ya. Dan itu dilarang, ya. Karena masjid itu, ya, tidak boleh dijadikan kuburan, dan kuburan tidak boleh dibangun di atasnya masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Maksudnya apa? Ya, sholat di situ. Sehingga berbeda antara kuburan dan masjid. Masjid tempat ibadah dan kuburan tempat, ya, pemakaman. Dan tidak harus, ya, dimanapun seorang dimakamkan, ya, baik dekat dengan keluarganya, jelas jangan dicampur dengan kuburan-kuburan non-muslim, ya. Kalau keluarganya non-muslim, ya, masa akan didekatkan? Jadi dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, dengan cara-cara yang syar'i, ya, tidak dibangun kuburannya, tidak ditembok, tidak dipagar, ya, seperti, ya, umumnya kuburan-kuburan yang ada, yaitu hanya diletakkan batu atau hanya kayu saja sebagai tanda untuk kuburan tersebut. Dan juga dianjurkan untuk selalu ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, untuk mengingatkan kita tentang kematian, dan melaksanakan perintahnya salam yang merintahkan kita untuk ziarah kubur. Kemudian apakah dianjurkan juga untuk mengharapkan mati di kota Madinah atau di kota Mekah? Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah pernah ditanya ya tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwasanya seorang mati di mana saja, selama dia mati di atas keimanan ketakwaan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan tentunya ya, ada sebagian ulama kita yang menyebutkan syair-syair ya, atau Nabi atau sahabat Umar yang memang tinggal di Madinah dan mengatakan ingin mati di Madinah, ini adalah suatu kebaikan. Tapi ya, kebaikan itu adalah amal yang kita kerjakan di dunia. Innal arda la tuqaddisu ahlaha wa innama yuqaddisu mar'a amaluhu. Sungguhnya tanah suci kota Mekah Madinah itu tidak mensucikan orang yang berada di atasnya atau orang yang dikuburkan di dalamnya. Yang mensucikan seorang itu adalah amalannya. Meskipun dia mati di tengah hutan atau di ujung Afrika atau di Eropa atau di mana saja, selama hidupnya dia beriman, bertakwa, beramal soleh, maka kuburnya akan diluaskan, akan dilapangkan, akan dia mendapatkan nikmat kubur, dan akan mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau dia amalnya buruk, kemudian dia meninggalnya di Madinah, ya, karena di sana tentunya banyak juga orang-orang yang bermaksiat, ya, di Mekah juga demikian. Apakah kita katakan maksudnya mereka pasti mendapatkan kenikmatan? Ya, tentu tidak. Karena seorang itu tergantung amalannya di kehidupan dunia ini.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut ini akan kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Salman di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, bagaimana dengan keadaan ruh orang yang meninggal karena dia tenggelam di tengah lautan yang luas atau terbakar hingga menghancurkan tubuhnya? Jika terjadi demikian, apakah gugur kewajiban untuk memandikan jenazah tersebut? Syukran Ustaz.
Ya, kalau kita ingin kaitkan dengan pembahasan kita, azab dan nikmat kubur itu, ya sebenarnya secara umum saya dikatakan nikmat kubur, tapi tidak semua orang dikuburkan. Ya. Ada yang dikuburkan dan ada yang tidak dikuburkan. Ada yang mati tenggelam, ada yang mati ya hancur terbakar mungkin sehingga menjadi debu. Ada yang dimakan binatang buas. Ya, kalau pertanyaan tentang fikihnya, ya selama masih bisa diselamatkan, bisa dimandikan, bisa dikafani, maka tetap dilakukan. Ya. Atau bagian tubuhnya yang selamat, maka tetap diperlakukan sebagaimana layaknya ya jenazah yang biasa, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang tidak bisa diapa-apakan, maka tentunya gugur kewajiban ya penyelenggaraan jenazah tersebut. Ya, seperti kalau dikhawatirkan dimandikan akan terpecah-pecah, terpisah-pisah ya, karena sudah lama umpamanya, maka tentunya ya dikuburkan semampu kita saja ya, disolatkan kalau masih bisa disolatkan dan segera di kebumikan. Adapun tentang adab dan nikmat kubur, mau dia tenggelam, mau dia terbakar atau dimakan binatang buas, maka dia tetap, kalau dia beriman, dia merasakan kenikmatan alam barzakh, dan kalau dia banyak melakukan dosa, maka dia akan merasakan adab di alam barzakh. Barakallahu fikum.
Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Setelah kami membacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat, jika Anda ingin bertanya melalui telepon, kami tunggu di line telepon 0218236643. Halo.
Halo.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan gue di Depok, Pak.
Silakan Bapak di Depok pertanyaannya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya kan sini, kan ada hadis yang mengatakan bahwa para sama yang meninggal di hari Jumat teman-teman akan tidak akan mendapatkan azab kubur. Kemudian kalau dia, tapi sehari-harinya dia nggak sholat atau berperilaku kurang baik, itu apakah berlaku juga atau ya?
Baik. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
Mensahihkan hadis tersebut, dan diantara tanda-tanda kebaikan yaitu meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kembali lagi bahwasanya seorang itu tergantung amalannya ya. Walaupun dia meninggal di Mekah, di Madinah, di hari Jumat, ya, atau bahkan ketika mungkin sujud atau ketika sedang berkhutbah, ya, tetap saja bahwasanya sesuai dengan amalannya. Meskipun itu tanda-tanda kebaikan, karena tadi yang kita mungkin anggap dia meninggalnya, ya selama hidupnya banyak keburukan bisa jadi. Ketika dia di akhir hayatnya, mungkin 5 hari sebelum meninggal, 3 hari, sehari sebelum meninggal, mungkin dia bertaubat. Ya, karena taubat itu diterima sampai nyawa itu di kerongkongan atau matahari terbit sebelah barat. Itulah kenapa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seorang itu di surga atau di neraka. Meskipun dia kita ketahui selama hidupnya ya banyak melakukan dosa, mungkin melakukan ya minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang mengetahui bima yukhtamu lahu, ya, apa akhir dari hayatnya. Bukankah ada seorang Yahudi yang di akhir hayatnya ya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam bersyahadat, kemudian dia bersyahadat, kemudian ya kita harapkan dia masuk surga. Ada orang yang ya sepanjang hidupnya non muslim, kemudian sebelum dia meninggal dia masuk Islam, kemudian mungkin bahkan belum pernah sujud, kemudian dia meninggal, ya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang laisa bainahu baina an-nar illa dhira, tidak ada antara dia dan neraka kecuali satu hasta, fa ya'malu bi amali ahli jannah. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, fa yadkhuluha, kemudian dia masuk surga. Jadi ya bisa jadi orang yang kita lihat sehari-harinya dia banyak berbuat maksiat, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, kemudian karena taubatnya itu sebelum sampai nyawa di tenggorokan, maka dia meninggal dalam kebaikan, bisa jadi. Maka siapapun yang meninggal di atas kebaikan, maka kita mengharapkan dia mendapatkan nikmat, dan siapa yang meninggal di atas keburukan, maka kita khawatirkan dia diazab, tapi tidak boleh kita memastikan. Ya, dan kalau dia ada tanda-tanda kebaikan di akhir hayatnya, maka kita berharap dia diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir di ujung pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dari Umu Ida di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Apakah syahid jika seorang masih mempunyai hutang kepada seseorang yang lain di dunia ini? Silakan Ustaz.
Yang berat ya, ini yang berat. Bahwasanya hutang ini ya, meskipun dia mati syahid, dia tetap akan tergantung ya, tergantung urusannya sampai hutangnya dilunasi. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang tidak boleh diremehkan oleh kaum muslimin adalah bermudah-mudahan dalam berhutang dan bermudah-mudahan untuk tidak membayar hutang. Dan Nabi SAW selalu berlindung dari al-ma'tham wal-maghram, perbuatan dosa dan dililit hutang. Dan ya selalu doa-doa Nabi SAW ada diselipkan di situ tentang berlindung diri dari hutang. Maka tidak boleh bermudah-mudahan kaum muslimin. Karena apa yang ada di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla dari kesalahan-kesalahan, maka Allah tidak peduli. Ya. Apalagi kalau kita banyak bertaubat, banyak bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah tidak peduli, Allah akan ampuni. Ya. Allah mudah mengampuni. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka tidak akan diampuni sampai hak itu dikembalikan. Maka ya segera ya, dan juga ancaman dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil hutang berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah akan binasakan dia. Namun sebaliknya jika dia berhutang dan berniat untuk membayar, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutangnya. Dan orang yang ya kemungkinan dia mati syahid dan dia sudah berusaha selama hidupnya untuk benar-benar jika punya uang dia kembalikan, dia bayarkan hutangnya, maka ya Allah akan memudahkan urusannya. Tapi orang yang bermudah-mudahan, ya dia punya uang, punya harta, tapi digunakan yang lain, maka dia akan dipersulit urusannya nanti pada ketika dia meninggal. Makanya sangat berbahaya, ya. Dan juga ada dia doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meski punya utang satu gunung akan dimudahkan untuk melunasinya, yaitu doa Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari tidak butuh lagi kepada selain. Jadi ya barang siapa yang mengulang-ulangi doa ini, maka Allah akan memudahkan dia melunasi utangnya meskipun sebesar gunung. Dan juga bagi kaum muslimin yang diutangi dan mengetahui bahwasanya orang yang berhutang itu kesulitan, maka mudahkan. Ya. Mudahkan itu bisa dengan memberi tenggang waktu atau bahkan melunasi membiarkan sebagian, maksudnya bayar separuh saja atau bahkan ya, semuanya kalau memang dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusannya. Ya, semoga bermanfaat.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami hal tersebut. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apa yang kita pelajari tadi tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, perkara-perkara yang akan terjadi di alam barzakh nanti, tentunya seharusnya menyadarkan kita bahwa seni kehidupan dunia ini sangat singkat, sangat ringkas, sangat sebentar. Yang mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk banyak ya berbekal menuju akhirat nanti. Karena kalau ditanyakan kepada seorang yang meninggal apa yang dia inginkan, ya seandainya mampu untuk bangkit istighfar satu kali saja atau sujudnya atau sholat dua rakaat saja, maka itu lebih dari cintai daripada seluruh dunia ini ya. Maka ya mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, maka benar-benar gunakan ya. Gunakan umur ini, gunakan waktu ini, gunakan kesehatan, kesempatan ini untuk kita ya beramal saleh dan selalu terus belajar ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan kita orang yang mengetahui mana yang ya benar, mana yang salah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana tauhid, sehingga kita bisa berjalan di kehidupan dunia ini ya dengan baik, dengan benar, dan selamat dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum.